Fandit spolu s ostatními teď můžete, když jdete z práce, když jste ve škole, nebo u rybníka. Jsme tu, abyste mohli být mezi svými kdekoliv. Tak zůstaňte ve spojení díky datům na naší nejrychlejší mobilní síti v Česku. T-Mobile.
Já jsem tady vláčen bahnem, označován za vlastizrádce.
Já vám musím říci, že toto je asi nejtěžší okamžik mého života a já mám za sebou relativně dlouhou politickou kariéru.
Cesta ministra vnitra Jana Hamáčka do Moskvy vzbuzuje dohady. O Vrběticích viděl všechno, na rozdíl od veřejnosti, takže o čem tam vlastně chtěl jednat?
Po celou dobu podával neuvěřitelné motivy a důvody. Za prokázané se bere, že lhal, když mluvil o kamufláži. No a opoziční koalice Spolu už ho kvůli tomu vyzývá k rezignaci a někteří politici dokonce mluví o vlastizradě.
Co se stalo s kdysi nadějným politikem, pod nímž ČSSD padá a tradiční levicové straně hrozí vypadnutí ze sněmovny?
Je tady středa 12. května a politický podcast Seznam zpráv vlevo dole. Vítají vás Lucie Stuchlíková a Vása Dolejší.
Já chci jenom na úvod se omluvit. Možná kvalita zvuku na mý straně není tak dobrá, jak by měla být, protože jsem ještě nestihla v tom krásném počasí dorazit do Prahy. A točím to na chalupě. Mimochodem, jak jsme minule mluvili o té volbě národního ptáka, tak teď tady si pořádám takový malý konkurs na to.
Lucko, u tebe je důležitý, že na tvé straně bude kvalita myšlenek a vtipů. Co bude na mé straně, nevím. Ale jdeme na to.
Ten kvalitní zvuk. Jenom možná, abychom to vysvětlili, co se týče celé té kauzy kolem Vrbětic, tak určitě už jste si o tom přečetli stovky článků a stovky komentářů. Tak my jsme se rozhodli, že bychom to chtěli vzít za trochu jiný konec a podívat se na ústřední postavu celé té historie, a to je Jan Hamáček, předseda ČSSD, ministr vnitra a krátce i ministr zahraničí.
Když Lucka mluvila v úvodu o tom, že Jan Hamáček byl nebo začínal jako nadějný politik, pojďme si v rychlosti říct vlastně pár, řekněme, životopisných dat o něm.
Úplně nejranější informace o Janu Hamáčkovi, kterou mám, je, že jako dítě se chtěl stát pilotem. Inspiroval ho k tomu jeho strýc, letec RAF. Jan Hamáček měl prý letadla tak rád, že neustále lepil různé ty papírové modely, až se mu ve skautu kvůli tomu přezdívalo vrtul. No, to jste nevěděli, co? V 16. odjel do Anglie, kde myslím, že rok studoval na střední škole. Rád o tom pak později vyprávěl, že tam se jako poprvé setkal s nějakými levicovými myšlenkami a díky tomu pak později vstoupil k mladým sociálním demokratům.
Já jsem Jana Hamáčka poznal někdy, řekl bych, v roce 2003-2004. On tehdy byl předsedou mladých sociálních demokratů a dokonce taky, na to byl tehdy docela pyšný, viceprezidentem Světové organizace socialistické mládeže. My jsme se potkali, myslím, v nějakém klubu v Bruselu, kde já jsem byl jako novinář na nějaké týdenní stáži a poznal jsem ho tam jako tajemníka nějaké právě sociálně demokratické frakce. A už tehdy na něm bylo vidět, že má právě velký zájem o zahraniční politiku a hodně také o bezpečnostní. Ostatně po pár letech na to se stal právě stínovým ministrem obrany v ČSSD a to byla taková jeho tehdy vysněná mise. Chtěl zkrátka být ministrem obrany.
Ono, když Václav řekne, že byl viceprezident Světové organizace socialistické mládeže, tak to je něco, zní to, jak kdybyste to přečetli v Rudém právu. Ale jako ve skutečnosti to vlastně mělo na kariéru Jana Hamáčka dost vliv, protože on se tam právě seznámil se spoustou právě taky třeba jako mladších levicově smýšlejících politiků ze západní Evropy a z těch kontaktů potom i docela těžil, když později se teda k té zahraniční politice dostal. Jinak Jan Hamáček teda pilotem se nestal, myslím, kvůli vadě zraku. Místo toho pak studoval překladatelství na vysoké škole, ale tu vysokou školu nedokončil právě proto, že už se v té době víc angažoval ve straně a začal růst i v takových těch různých jako stranických funkcích.
jak jsi říkala o tom, že jsi tam seznámil se spoustou lidí, tak si právě pamatuju, že jak v tomto klubu říkal, ukazoval na takovou italskou mladou, nevím, jestli tehdy seč nebo paní, byla to Federica Mogherini, ukazoval, tato jednou daleko dotáhne, takže později s ní byla opravdu ministryně zahraničí Evropské unie. A zároveň mi přijde, Lucko, že Jan Hamáček byl vždycky trochu oportunista v tom, že docházel opravdu vycházet se všemi předsedy ČSSD, ať už byli jakýkoliv a že byli jako hodně odlišní. On vlastně začínal hodně spolupracovat s Jiřím Paroubkem, který razil takovou tu silovou buldozeří politiku, pak pomáhal dělat vítěznou kampaň jako šéf volebního štábu Davidu Rátovi v krajských volbách 2008, aby následně byl spojencem Bohuslava Sobotky. Takže to je docela široký rozptyl. No a pokud se máme dostat do současnosti, tak i dnes vidíme, že Jan Hamáček skoro nejlépe vychází s někdejším předsedou a bývalým členem ČSSD, dnes prezidentem Milošem Zemanem.
No tady k té poznámce o tom oportunismu, je to vlastně zvláštní, protože tak, jak jsme Jana Hamáčka popsali úplně na začátku, tak on tu kariéru sociální demokracii startoval jako takový, jako řekněme, mladý moderní politik se zkušeností ze zahraničí, se zájmem o nějakou zahraniční politiku, obranu, jako moderního střihu. Vypadalo to, že to je jako ta budoucnost ČSSD. A když se na to podíváte dneska, kde je Jan Hamáček dnes, tak spíš ve straně hraje takovéto konzervativní křídlo, později vlastně podepsal i takovéto podlézavé prohlášení 4 vůči Číně. Je to vlastně jako zajímavá proměna, která se s Janem Hamáčkem za ty roky udála.
Tak a pojďme možná rovnou skočit do té aktuality, řekl bych, do toho bahna, o němž sám Jan Hamáček mluví a v kterém se během posledních několika pár týdnů ocitl. Úvodem jenom, jak šel čas v aktuální kauze, tak 6. dubna Jan Hamáček podle svých slov se poprvé seznámil s výsledky vyšetřování v kauze Vrbětice, to znamená s tím, že za výbuchem muničního skladu jsou dva ruští špioni a seznámil ho s tím šéf BIS pan Koudelka.
7. dubna si Jan Hamáček povolal do Prahy našeho velvyslance v Rusku Pivoňku. Jenom teda předesílám, že to udělal jako ministr vnitra. V té době nebyl ani pověřený ministrem zahraničí.
Následující víkend 9. až 10. dubna se konal sjezd ČSSD přes počítače, byla to online varianta a Jan Hamáček tam, řekněme, podle očekávání obhájil post předsedy a porazil svého vyzývatele, v tu chvíli ministra zahraničí Tomáše Petříčka.
No a hned v pondělí 12. dubna oficiálně oznámil, že Petříček ve funkci ministra zahraničí končí. Všichni to teda věděli už v pátek, v podstatě pár hodin poté, co Petříček prohrál na sjezdu, tak bylo jasné, že dostane vyhazov z ministerstva.
A zároveň ten týden, ještě to pondělí 12. dubna, Jan Hamáček poprvé oznamuje, že pojede do Moskvy a že se tam pokusí vyjednat vakcíny Sputnik pro Česko, ačkoliv nic takového nebylo třeba ze dvou důvodů. Za prvé, Evropská unie vakcínu Sputnik ještě neschválila, neměla potřebnou certifikaci a za druhé, Rusové nám ty vakcíny chtěli dodat, nebo nám je spíše nutili za každou cenu, takže vlastně nebylo třeba tam o tom nic vůbec vyjednávat, stejně jako nebylo třeba jet vyjednávat do Německa nebo do Spojených států kvůli jejich vakcínám.
A 14. dubna na Twitteru oznamuje Jan Hamáček, že se rozhodl nabídnout summit amerického ruského prezidenta Biden-Putin v Praze.
A následující den, ve čtvrtek 15. se Jan Hamáček schází s šéfy bezpečnostních služeb a detailně s nimi probírá ten svůj plán cesty do Moskvy.
No a potom v sobotu 17. dubna, to už viděli všichni v přímém přenosu, oznamuje, že podíl na výbuchu skladu ve Vrběticích měli ruští agenti a Česko kvůli tomu vyhostí část ruských diplomatů.
Já jsem ochoten klidně odcestovat do Moskvy, dohodnout se na tom.
Byl jsem cílem mediální i politické kritiky, ale já jsem prostě nemohl postupovat jinak.
To je naprosto absurdní konstrukce. Představa, že bych byl v Moskvě v situaci, kdyby se nějakým způsobem tady ta informace dostala ven, tak to snad takovéhle riziko bych si nedovolil postupovat.
ten záměr té cesty posloužil nějakému účelu. My jsme v tom posledním týdnu už pracovali jenom s tím, kdy tu cestu zrušíme. Prostě jsme zvolili tuto variantu a znovu říkám, to je asi nejslabší článek celého toho příběhu.
Co se vlastně stalo s Janem Hamáčkem, že dneska je, opakuji jeho slova, je v tom bahně, je najednou tady brán jako velezrádce nebo vlastizrádce, člověk, který nadbíhá Rusku. Já myslím, že ten začátek je někde u pádu preferencí ČSSD. V roce 2018 se v Hradci Králové Jan Hamáček stává předsedou a od počátku vlastně čelí tomu, čemu čelí každý předseda ČSSD, a sice, že ta strana je docela hodně rozpolcená, že zkrátka je rozkročená a snaží se oslovit sociální skupiny, které vlastně nemají až tolik společných zájmů a na to vlastně sociální demokracie vždycky dojela. A přišlo mi, že od samého začátku se právě Jan Hamáček začal vydávat takovou tou cestou překvapivě vzhledem k jeho životopisu, který jsme tady říkali, takovou tou konzervativní a stále více začala přibližovat k tomu hradnímu vnímání, k Miloši Zemanovi, k němuž docela často jezdí na Pražský hrad nebo Dolán na konzultace. Ostatně byl to on, kdo ho pozval po dlouhý době na sjezd sociální demokracie a Miloš Zeman mu oplácí podobně. Veřejně říká, že sociální demokracii najednou podporuje nebo že ji bude dokonce volit. Takže Jan Hamáček možná spolíhá na to, že když bude teď jako kamarád s Milošem Zemanem, že voliči a příznivci Miloše Zemana budou volit oplátkou sociální demokracii. A tím, že vlastně ty preference neustále padají a padají, tak možná to podle mě Lucko Jana Hamáčka jenom jakoby utvrdilo v tom, že se opravdu musí orientovat jenom a jenom jedním směrem. Ale já si myslím, že v tom bude hodně i taková osobní motivace, protože Jan Hamáček asi tuší, že sociální demokracie po říjnových volbách nemusí už být ve sněmovně, což vlastně není vůbec hezký zápis teda, když seš jakoby v té kronice stranické jako předseda, pod nímž ta strana vypadla z parlamentu, ale on hraje možná i o svoji osobní budoucnost a už několikrát, že ho zaznělo ve veřejném prostoru, že on si ji představuje tak, že by rád někde dělal velvyslance možná v té několikrát zmiňované Kanadě. A já teď řeknu takovou jako spekulaci, kterou jsem slyšel několikrát v parlamentu, není nikam podložená, ale říkají to sami kolegové poslanci z ČSSD, kolegové Jana Hamáčka. A sice, že tím, jak se zblížil s Milošem Zemanem, tak Miloš Zeman mu vlastně slíbil, že mu jako prezident podepíše ten post velvyslanecký, na kterém se musí vždycky shodnout prezident a premiér, ale oplátkou Jan Hamáček vlastně musí dělat to, co prezident chce, musí zkrátka skákat tak, jak on píská. A proto si myslím, že tady dochází paradoxně k tomu zbližování s Ruskem a že možná Jan Hamáček právě proto tak tlačil na vakcínu Sputnik a tak dále. On sám to tak nevidí, protože když mluvím s těmi poslanci ČSSD a oni se optají na detaily všech možných schůzek a na to, že tam nesedí ty nejrůznější vysvětlení, tak on jim říká, ať se ho na to neptají, že to jsou nepodstatné detaily, ať v médiích jenom odpovídají, že tady byly zničeny díky němu dvě rezidentury ruských tajných služeb, že bylo vypovězeno z Česka 18 ruských diplomatů nebo špionů a že vlastně to je úspěch a ať o tom mluví a o to ostatní, ať se moc nezajímají.
Já myslím, že možná trochu paradoxně Jana Hamáčka tady dohnala taková ta jeho celoživotní strategie, o kterou jsme tady už trošku nakousli. A to bylo jako domluvit se vždycky tak nějak s každým. Jo? Všimněte si, že Jan Hamáček málo kdy jde do nějakého jako otevřeného sporu a jemu to dlouho vycházelo. Ukážu to třeba na jednom příkladu v roce 2013 po volbách, když se odehrával Lánský půč, tak Jan Hamáček se vlastně nikdy k němu veřejně nepřihlásil. Ale zároveň se tak nějak vědělo, že Michal Hašek, pokud by mu to vyšlo, tak s ním počítá na post ministra zahraničí. Ale když jako se ukázalo, že to nevyjde, tak Jan Hamáček rychle pochopil situaci, naopak byl první, kdo Haška vyzýval k rezignaci a nakonec se vlastně včas přimkl k tomu Sobotkovu křídu a dostal za to pozici ve sněmovně. A tahle ta strategie, kdy teda jako nejdete do otevřeného konfliktu, ale vždycky se to snažíte tak nějak jako uhrát, tak s tou si myslím, že tady prostě Jan Hamáček narazil. Protože s touhle strategií u Andreje Babiše a dnešního Miloše Zemana člověk nemůže pochodit. A skončilo to takhle, že Jan Hamáček, který se teda snažil to tak nějak uhrát na všechny strany, tak nakonec v tom celém sporu zůstal úplně sám. A teď si na něj jenom každý ukáže prstem a jako obětuje ho v té hře.
Já se nedomnívám, že jsem zradil Jana Hamáčka. Já se především domnívám, že člověk má mluvit pravdu. Já se domnívám naopak, že jsem Janu Hamáčkovi pomohl.
Zrovna když jsi zmínila Michala Haška, s ním to opravdu neskutečně překombinoval, protože Michal Hašek vlastně založil někdy před 2 lety takovou tu platformu levicovou, která se jmenovala Zachraňme ČSSD, a začal odstřelovat to vedení sociální demokracie a říkal, že Jan Hamáček není dobrý předseda, že jako je málo ostrý a že by bylo třeba někoho lepšího. A světe div se, a to opravdu ukazuje na Jana Hamáčka, on se s ním dokázal domluvit, vlastně celou tu platformu dokázal rozložit a nakonec to skončilo tak, že dneska je Michal Hašek jeho politickým náměstkem na ministerstvu vnitra. On ho jakoby skoro tou funkcí, dá se říct, uplatil za to, že od něho má klid. To se ukázala taková ta vlastnost Jana Hamáčka, kterou jeho kolegové popisují, když mu přezdívají sjezdař. Nemyslí nic, co by souviselo s lyžema, ale prý on je nejlepší na sjezdech. On umí zkrátka sjezdy, tam se Jan Hamáček vyšponuje k neuvěřitelným výkonům, připraví si docela dobré projevy, umí takovéto zákulisní vyjednávání, umí dohromady dávat ty koalice, domluvit si ty hlasy, dopředu to trochu zrežírovat a tomu vždy na sjezdech vycházelo, proto sjezdář. Ale zároveň touto přezdívkou je vyjádřeno i to, co mu dneska poslanci ČSSD, když s nimi mluvím, vyčítají. Oni dneska mluví o tom, že Jan Hamáček trochu spohodlněl, nechci snad říct, že by říkali, že zlenivěl, ale asi toho má samozřejmě hodně jako ministr vnitra a šéf Bezpečnostní rady státu, jako když za sebou máme rok boje s epidemií, ale přece jenom mluví o té pohodlnosti, mluví trochu o tom, že ztratil disciplínu a neměli bychom být v tomto podcastu moc bulvární, ale zkrátka i ty osobní věci samozřejmě se nějak odrážejí osobní radosti nebo starosti v pracovním výkonu a energii. A připomeňme v této souvislosti, že Jan Hamáček se také zažil tu nešťastnou věc, že se v roce 2020 rozvedl a vzal si tajemnici na ministerstvu vnitra, bývalou političku ODS Gabrielu Cloudovou, takže možná i tyhle ty starosti se nějak promítly do toho, jak moc ho ta politika baví nebo nebaví a jako co tomu dává. A když mě to sociální demokraté tohle vyprávějí a takhle jako docela hodně na svého předsedu nadávají, tak se jich zeptám, proč tedy pro boha kandidoval, pokud vy říkáte, že ho to nebaví. Oni mluví právě o tom, že to musí podle Zemanových příkazů dohrát do samotného, asi smutného konce, aby se dočkal nějaké té postpolitické kariéry, třeba v diplomacii. A proč oni nevolili někoho jiného? No říkají, že vlastně ta nabídka na předsedu nebyla až tak pestrá, že vlastně pan Petříček v jejich vnímání je svým způsobem v něčem podobný typ politika.
Jinak, jak jsi mluvil o tom, o té přezdívce sjezdař, tak já myslím, že Jan Hamáček byl vždycky jako přesně velmi schopný dovnitř té strany. On je jakoby organizačně hodně schopný politik. Jako v době, kdy on řídil sněmovnu, tak si myslím, že to tam jako klapalo jako na drátkách, že to třeba byla role, která mu nějak seděla. Ale
no, Lucko, přesně tak. Jeho bavilo tohle, kdy on byl tím spojovatelem, uměl ty rozhádané tábory dát dohromady a zároveň ho jako předsedu sněmovny velmi bavilo taková ta parlamentní diplomacie, kdy hodně cestoval po světě, měl tam ty setkání, čili nebylo tam tolik konfliktů a bylo tam trochu víc toho užívání si.
A ono to jako není nic dehonestujícího. Ona ta vlastně ta funkce toho předsedy sněmovny, jaký je to důležitý to umět, se ukazuje teď, když na tom postu je Radek Vondráček a ta sněmovna je jako skoro až rozložená. Tam prostě není den, který by proběhl podle nějaké normální domluvy. Ty strany si dělají na schválení, ty vládní strany se nejsou schopni dohodnout. Vlastní ministři nadávají na tu sněmovnu, že jako nevědí, v kolik hodin přijdou na řadu. Takže to jako tady neříkám, že je to jako nějaká úřednická funkce. Naopak jako lidi s těmahle schopnostmi jsou tam důležitý. Ale myslím, že tady v téhleté celé ruské kauze jsme se dostali už možná na nějakou úroveň hry s těmi zpravodajci a diplomaty, kde už tyhle ty schopnosti zkrátka na to nestačily.
Jan Hamáček sám sebe pasoval do role zpravodajského důstojníka, který vodí za nos celý svět, nejenom Rusko, ale i naše spojence.
No, myslím si, že je v tom hodně to, co teď Hamáček dělá, cítit opravdu tlak Pražského hradu, možná poradce prezidenta Zemana a lobbysty Martina Nejedlého, možná přímo prezidenta Zemana, kteří by přesně podle mého byli schopni toho vymyslet, to odpovídá i nátuře, nějaký handl typu ututlejme Vrbětice oplátkou za milion Sputniků. To skoro bych řekl, že by na to okolí prezidenta Zemana sedělo. A ještě tenhle tlak je umocněn vlastně tím, že teď si aktuálně Jan Hamáček, jak už jsem říkal, vzal k sobě na ministerstvo jako politického náměstka Michala Haška, který je právě znám velmi aktivními a velmi častými styky s prezidentem Zemanem a Martinem Nejedlým. Takže za jakýmikoliv kroky Jana Hamáčka musíme jako hodně vidět, že jsou to nějaké notičky z Pražského hradu. Ale on vždycky na tuhle výhradu řekne prostě, helejte se, ale já jsem vlastně hrdina, já jsem tady rozbil dvě rezidentury ruských tajných služeb a jejich špionů a já jsem tady vyhostil 18 ruských diplomatů. To nikdo přede mnou neudělal, tak co mi vyčítáte?
No možná, jestli se v tom taky nepromítli, v tomhle takové ty klukovské sny, být hrdina a taková ta přesně záliba Jana Hamáčka, ať už v armádě nebo celkově v bezpečnostních jako složkách, jo, jestli tam nehrálo roli, že prostě chtěl zvlášť takhle před těmi volbami sehrát tady ten part nějakého zachránce. No.
No, myslím si, že Jan Hamáček sám propásl nějakou chvíli, kdy měl vlastně ustoupit a možná se toho předsednického postu i vzdát, protože když si to tak vezmeš, tak i před kauzou Vrbětice je prostě fakt, že sociální demokracie neustále klesá, její preference se pohybují na té hranici života a smrti kolem 5%. V každých volbách má méně a méně hlasů a je to asi jasný signál, že se něco musí změnit a protože lidé vnímají politické strany přes jejich lídry, tak on sám si to měl vyhodnotit, že to chce prostě nějakou změnu a měl vlastně sám ustoupit, předat to někomu dalšímu, ale možná toho nebyl schopen kvůli tomu, že tam jako neviděl nějakého nástupce, s nímž by se domluvil, netuším, nebo byl pod nějakým jako tlakem svého okolí, že musí přece mít pořád nějakou funkci a nemůže jen tak jako odejít. No,
no místo toho se ČSSD rozhodla, že naopak teda veme to kormidlo ještě víc trochu tam, kam jela doteď. Jan Hamáček si tam navolil přesně všechny, koho chtěl, všichni lidé s nějakým opozičním názorem museli z funkcí odejít. Následovala teda ta funkce pro Michala Haška. Teď jsme byli ještě svědky takové jako bleskové pomsty hejtmana na hejtmana Netolického, který přišel o post dozorčí radě České pošty po té, co jako promluvil o tom, co ví o plánování cesty do Moskvy.
Je, Rusko, promiň, že ti do toho skáču, ale když kromě tohoto odstřelení Martina Netolického ještě k tomu přičteme předtím to popravu, nebo pardon, to odvolání pana Petříčka, tak když jsme tady mluvili o tom, že Jan Hamáček vlastně se vždycky snažil s každým vycházet, tak tady vidíme najednou, když se mu v dnešní době někdo jako postavil jako oponent, tak je docela nemilosrdný teda. To jsou jako až takové zemanovské nebo paroubkovský styl, jako MMA, jako hele, co jsi to dovolil, jako rána kolenem a vypnutí.
No jako je to velký rozdíl oproti tomu, jak Jana Hamáčka známe předtím, jo, tak všichni víme, že dostal tu jako nelichotivou přezdívku želé právě kvůli tomu, jak do nekonečna se třeba ustupovalo Andrejovi Babišovi, pořád bylo všechno červená línie a když se to pak stalo, tak vlastně se to nějak promlčelo. Tak myslím, že ta změna je velká, že to svědčí o tom, že ten tlak musí být velký. No, že?
No možná i tady v tom ho hodně povzbuzuje právě ten Pražský hrad a ty hlasy, hele Honzo, musíš být jako nemilosrdnej, nejhorší přece je vnitrostranický konkurent, tam jako bez lítosti musíš se jich zbavovat, zadupa do země. Já to zatím cítím. Ještě mi, Lucko, přijde, že to taky hodně vypovídá o té straně, protože když za mnou novinářem chodí takhle jako na těch parlamentních chodbách sami poslanci ČSSD a sami od sebe, skoro aniž bych se ptal, si stěžují na svého předsedu, že už to s ním dál nejde a že ani jim neříká pravdu a to, co jsme tady všechno říkali, že ho to úplně nebaví, tak ta strana přece měla sjezd a mohla tohle vyřešit, mohla se ho zbavit, mohlo tam dojít nějaké výměně, ale evidentně, kromě toho, že teda sjezdař to umí si dopředu zrežírovat, tak takové ty mechanismy v těch stranách jsou hrozně pomalé, než se jako tam k něčemu rozhoupou. Je to opravdu velký kolos, parník a nadávání jako na chodbách před novináři na svého předsedu zkrátka nestačí k tomu, aby se ta strana změnila a zlepšila. O to spíš si říkám, že minimálně tu funkci předsedy ČSSD už mohl opustit a třeba dojet to jako ministr vnitra.
A hlavně jako nemyslím si, že to, co si teď popsal, že je přesně ta chvíle, kdyby se člověk měl jako pouštět do nějakých podobných jako špionážních až akcí. Jo. Kdybychom teda věřili té verzi o kamufláži, tak to přece v téhleté situaci, ve které se Jan Hamáček nachází, je tak strašný risk, že si fakt nedovedu představit, že by to někdo vůbec zkoušel.
Moje teorie je, že ho prostě do toho opravdu nadlačil Miloš Zeman. Honzíku, zajď do Moskvy, zkus to tam nějak domluvit. S Rusama je docela dobrá domluva, oni umí obchodovat.
Já teda jenom připomenu ještě takový detail, že zatímco tu samotnou cestu do Moskvy, tak oni Jan Hamáček dneska tvrdí, že to teda byla kamufláž. Ale o tom summitu v Praze jako i potom říkal, že ho myslel vážně. Jo? Tak jenom si jako to spočítejte, že my tady víme, že Rusové mají podíl na výbuchu ve Vrběticích. Víme, že jim vyhostíme nějaké diplomaty, což se určitě neobejde bez nějaké jako další diplomatické přestřelky. A v tu chvíli Jan Hamáček vymyslí, že by byl dobrý nápad pozvat Putina do Prahy. Jako, jestli vám to dává nějaký smysl, tak mě teda žádný.
Nedává, pokud, teď už se budu opakovat, pokud tím nechceš udělat radost Miloši Zemanovi, aby se setkal s Putinem. Ale krom toho, že jo, je na tom úsměvné to, že Putin a Biden by se asi chtěli setkat v nějaké neutrální zemi, na neutrální půdě a ne v hlavním městě členského státu NATO. Pokud ovšem to na to nevnímáš tak, že to na to chceš rozbít a tu zemi chceš jako odsadně jak vyčlenit, jo, pak by to smysl dávalo. Ale tak z toho bych Jana Hamáčka nepodezříval.
Tím bych jenom chtěla jako odpovědět, já často čtu teďka na sociálních sítích takové úvahy, proč něco nemohlo být nějak, protože to nedává žádný smysl. Tady přece vůbec nic nedává žádný smysl. Řekněte si jakoukoliv verzi té události, které věříte a projděte si ji dopodrobna, jestli vám to dává jako racionální smysl.
Lucko, to si myslím, že je taková hezká tečka za dnešním podcastem Vlevodole. Nic nedává žádný smysl.
Tak my teda končíme dnešní díl prohlášením, že nic nedává žádný smysl, což mě trošku mrzí, že vlastně lidem, kteří nás poslouchají, nedokážeme to podat tak, aby to dávalo smysl, ale myslím, že je na čase si přiznat, že tohle nedokážeme podat tak, aby to dávalo smysl.
Závěrem ještě bychom asi mohli Janu Hamáčkovi popřát do budoucna klid, když už jsme ho tady v dnešní epizodě podcastu jenom hejtovali. Klidně i tu Kanadu vysněnou, no ale já si myslím, že to nepůjde bez toho, aniž by odešel z té české parlamentní politiky.
Chceme vám poděkovat za nové recenze v Apple Podcast, třeba Ladislavu Knéblovi a nebo posluchači pod názvem Altík. Mimochodem jsme si taky dozvěděli, že se chystá třetí ročník soutěže Podcast Roku. Hlasuje se na stránce www.podcastroku.cz od 10. května do 6. června. Takže když byste chtěli nominovat náš podcast, tak budeme samozřejmě rádi.
Moc vám děkujeme za přízeň, za všechny pochvalné e-maily a reakce na sociálních sítích. Díky za to. Jinak samozřejmě poslouchejte i další výrobky tady, jak říká Jiří Hošek, ze zvukařské dílny Seznam zpráv, jako je třeba Stopáž, Angličan nebo Checkpoint. Mějte se fajn, díky, loučí se s vámi Václav Dolejší a Lucie Stuchníková.
Mi tady letí letadlo. Já nemůžu, pardon. Myslíte, že bude slyšet, jak letí letadlo? Já myslím, že asi jo.
Štefane, jdi s tou chemií do...
Já se strašně omlouvám. Já nevím, co mám dělat. Mohla bych se zavřít v autě, ale tam zase nemám internet.
No už je pryč, no. Jestli neudělá oblouk, tak...
Tam už parkuje, ale byl to špatný nápad tady zůstat, já vím. Tak asi dobrý, ne? Pardon. Ty vám fakt letí zpátky. Místo toho se ČSSD na tom sjezdu rozhodla, že to zkrátka vezme, že mi tady zase letí letadlo, ne.